galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axada bisha juulaayana waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinayay jacfar kukaay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a amisom oo sheegtay inuu bilaabmayo howlgal lagu furayo jidka isku xira baydhabo iyo muqdisho.
waad ogtahay magaalooyinkii waa laga xoreeyay al-shabaab, laakiin waxay ku joogaan al-shabaab ku nool yihiin inay dariiqyada ay miinooyin iyo dhigaan isqarqisiya waxankaas, taasna iminka ayaa loo soo jeestay. iyagana iminka waxaan rabnaa inaan ka nadiifino dariiqyada si dadka baayac mushtariga iyo ay u kala socdaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan biyaha.
biyuhu marka biyo la yidhaahdo guud ahaan waxaa loo kala saaraa biyaha kore iyo biyaha hoose. biyaha kore ee dhulka waxaa ka mid ah webiyada, waxaa ka mid a harooyinka, waxaa ka mid a qaliyada iyo baraagaha dadku ay qotaan oo ay ku qabsadaan dhaamamkaba, waxaa la yidhahdo biyo xireennada ayaa ka mid a biyaha.
wararkaasi iyo warbixinno kale ayaanu idiin haynaa oo soomaaliya ku saabsan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii hore dalkiisa la rabay in dowladdiisa xukunka looga tuuro ay ahaayeen qaa'inul wadaniyiin ay tahay in qoorta laga jaro. Erdogan ayaa hadalkan waxa uu sheegay iyada oo loo dabaaldegayay sanad guuradii ka soo wareegatay markii afgembigaasi laga hortagay, iyada oo loo aqoonsaday maalin fasax qaran dalkaasi maanta, taasi oo lagu xusuustay dadkii naftooda u huray ka hortagista afgembigaasi, gaar ahaana 250 qof oo dada oo ku dhintay sida la sheegay buundada weyn ee Istanbul ee Bosporus Bridge. halkaasi oo militariga taangiya ayagoo wata ay isku dhaceen shacabkii kasoo horjeeday afgembigaasi inuu dhaco. waxaa isla buundadaasi loogu magacdaray sabtida maanta ah buundadii shahaadada. khudbad qoraal ah ayaa madaxweyne Erdogan waxa uu ku yiri kuwii ka dambeeyey afgembiga waxa ay mudan yihiin in la dilo amaba lagu xabiso meel u dhiganta Guantanamo Bay-da Mareykanka. wuxuu intaasi ku daray in haddii baarlamaanka dalkiisa ay meel mariyaan in dil lagu xukumo dadkaasi in uu saxiixi doono.
hogaamiyaha aqlabiyadda golaha odayaasha Mareykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in dib loo dhigi doono codaynta la xidhiidha mashruuca daryeelka caafimaad ee wax laga bedelay. hadalka McConnell ayaa yimid markii ay soo baxeen warar sheegaya in dhaqaatiirtu ay kula taliyeen senator John McCain in uu sii joogo Arizona muddo 7 kadib markii shalay too sabti ahayd qalliin isha bidix looga sameeyey looga soo saaray xinjir dhiiga. McConnell waxa uu sheegay in inta uu kasoo caafimaadayo senator McCain uu golahu dib u dhigayo cuduqaadidda xeerka cusub ee ay xisbiga jamhuurigu riixayaan ee dhinaca daryeelka caafimaadka. maqnaanshaha McCain waxa uu halis gelinayaa meelmarinta mashruuca caafimaadka, iyadoo xubnaha golaha odayaashu ay si isku dhow ugu kala qaybsan yihiin arrintaasi. senatarada jamhuurigu waxay u badan yihiin amaba ay u baahan yihiin 50 cod si loo meelmariyo xeerkan cusub ee lagu bedelayo Obamacare. waxay asal ahaan golahaasi ku leeyihiin jamhuurigu 250 kursi, hase yeeshee 2 mudane oo kala ah Rand Paul oo Kentucky kasoo gala iyo Susan Collins oo Maine laga soo doorto waxa ay si cad u sii sheegeen inaanay mashruucaasi u codayn doonin.
wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa maxkamadda sare ee dalka weydiisatay inay joojiso ishortaagidda uu garsoorka jasiiradda Hawaii ku sameeyey in laga reebo awowyaasha iyo ayeeyaasha dadka qoyska ka tirsan ee Mareykanka imaan karo kana soo jeeda 6 waddan ee muslimka u badan dadkooda si ku meel gaara loo joojiyo imaatinkooda Mareykanka. wasaaradda cadaaladda ayaa racfaankeedu uu ahaa mid si degdeg ah loo xareeyey Khamiistii ayay ahayd goortii uu garsoore Derek Watson ee deegaanka Honolulu oo ka mid ah jasiiradda Hawaii u ballaariyay dadka dalku galka dalban kara ee ka soo jeeda 60 dal. Garsoore Derek Watson ayaa dawladda ku amray in ay fuliso wareegtada qaybta xigta ee ka reebaysa awoowyaasha iyada abtiyada adeerayaasha ee dooyinka habriyaasha ilmaha adeerada ilmo abtiyada seediyada iyo dumashiyalka in ay yimaadaan dalkan Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa bishii hore ogolaatay in qayb ka mid ah wareegtadani madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka soo jeeda 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto iyo qaxootiga oo ka dhan ah in ay yimaadaan dalkan si ku meel gaar ah ay u sii shaqeysatan iyo inta garsoorayaasha fasaxa ka soo noqonayaan dibna ay u eegayaan wareegtada madaxweyne.
Aragti ururin la sameeyay ayaa tilmaamaysay in shacbiyadda madaxweynaha Mareykanka ay hoos uga dhacday halkii ay ahayd gugii la soo dhaafay. Aragti ururintii ugu dambeysay ay wada sameeyeen Washington Post iyo ABC ayaa muujisay in dadka ogol Donald Trump ay bishii Abriil hoos uga dhacday 2.4% iyadoo gaadhay 6.3%. Wargeyska Washington waxa uu sheegay in tirada diidmada madaxweynuhu ay sare u kacday. Ku dhawaad kala bar muwaadiniinta Mareykanka oo ah 8.4% waxa ay rumaysan yihiin in mowqifka dalkoodu uu isku dhexyaac noqday tan iyo markii uu hoggaanka u qabtay Donald Trump, halka 7.2% ay ku qanacsan yihiin in maqaamka dalkoodu uu muddadaasi awood yeeshay. 8.4% dad si gaar ah loo weydiiyey kulanka uu madaxweynaha Mareykanku la yeeshay dhigiisa Rush iyo Vladimir Putin waxa ay ku jawaabeen in gebi ahaanba aanay Trump ku kalsoonayn. Sidan ayaa la qaaday kadib markii wargeyska New York Times uu daboolka ka rogay in wiilka uu dhalay Donald Trump iyo saraakiil ka tirsanayd ololihiisa doorashadu ay kulan la yeesheen qareen Raashiyaan ah oo ay sheegeen in ay ka heleen xog ku saabsan musharrixii dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton. 16 ruux ee kulankaasi wax laga weydiiyeyba waxa ay u arkeen mid aan habboonayn, halka kalabar jamhuuriyiintuna ay ku sheegeen mid munaasib ahaa.
Galab wanaagsan idilkiin badhigaystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Taliyaha ciidamada Amisom General Cusmaan Nuur Subagle ayaa qiray in jidka isku xira Muqdisho iyo Baydhabo uu maritinkiisu adag yahay kadib weeraro iyo jidgooyooyin ay dhiganayaan maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan sida uu yiri. General Subagle ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Baydhabo oo uu kaga qayb galay isbedelka ciidamada Amisom ee dalka Ethiopia. Subagle ayaa waxa uu sheegay in jidkaasi ay ciidamo dhigi doonaan. Warbixintan waxa Baydhabo nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh.
Taliyaha ciidamada Amisom General Cusmaan Nuur Subagle ayaa sheegay ciidamada Amisom inay ku tala jiraan sidii loo furi lahaa wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Wuxuu kaloo sheegay taliyaha in Shabaab laga saaray inta badan magaalooyinka dalka, haatana ay ku dhuumaaleysanayaan wadooyinka, gaar ahaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Waa ogtahay magaalooyinkii waa laga xoreeyay Shabaab, laakiin waxay ku joogaan Shabaab ku nool yihiin inay dariiqyada ay miinooyin iyo dhigaan isqarxistay waxankaas. Taasna imika ayaa loo soo jeestay. Iyagana imika waxaan rabnaa inaan ka nadiifino dariiqyada si dadka baayacmushtariga iyo ay u kala socdaan. Waa ogtahay inay baabuurkii socdaba cashuur ka qaadaan. Waa ogtahay inay maxaan ku dhahay ay environmentkii ama ay xaalufiyeen dhuxul ay dhulkii oo dhan ay shideen oo ay beerihii iyo dhulkii nabaadguur weyn ay ku abuureen. Taasna waxaan rabnaa inaan ka kaxayno oo si aynan haddeed ugu saqajaamin dhulkaas oo aynan lacag uga helin xaalufaynta iyo dhibaatada dadka.
Taliyaha Amisom General Cusmaan Nuur Subagle wuxuu kaloo sheegay istaraatiijiyada ciidamada Amisom inay tahay marka hore inay ka shaqeeyaan nabadgelyada shacabka isla markaana ay furaan wadooyinka.
Waajibaadkan u joogna meesha ayay ka mid tahay inaan dariiqyada furo. Kolka waajibkaas waan gudanaynaa insha Allah. Sida ugu dhaqso badan waxaan dejin doonaa ciidamaan dhexda dejin doonaa si cadowga looga kaxeeyo dhibaatooyinka uu keysanayaan. Waxaad weydiin waa marxalado wey dabcan ciidanku dhufays uu samaystaa. Marka ugu horreysa inuu nabadgelyadiisa ka shaqeeya, marka xigtana waa inuu ummadda ula joogo nabadgelyadeeda ka shaqeeya, marka xigtana waynu cadawga baxsadaa halka marxalada duwan umbad kala sheegaysan
hadalka taliyaha ciidamada AMISOM wuxuu iimaanaya xilli dhibaatooyin farabadan oo amni darro la xiriirta in muddooyinkii la soo dhaafay ay ka jirto wadada dheer ee xiriirta magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dowladda iyo shacabka turkiga ayaa xalay tooxay sanad guuradii koobaad ee kasoo wareegtay isku daygii afganbi ee dalkaasi ka dhacay 15kii July ee sanadkii 2016kii boqolaal kun oo ruux ayaa ka qayb galay barnaamijyo ka dhacay xalay to magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi turkiga ayaa afganbigan ku eedeeyay wadaadka Fathullah Gulen oo degan dalkan Mareykanka oo isagu si adag u beeniyay inuu wax lug ku lahaa arintaasi warbixintan waxaa inoo diyaariyay Nuur Xasan Nuur
waa 19,000 oo ruux oo xalay fiidkii isugu soo baxay buundada Bosphorus ee dulmarta marinbiyoodka marmara ee magaalada Istanbul u kala qaybiyay Yurub iyo Aasiya buundadaasi ayaa ahayd halkii ugu badnaa ay ku dhinteen dadkii ka hortagay ciidamadii sameeyay isku daygii afganbi madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qudbad dheer ka jeediyay goobta ayaa ku dhawaaqay in buundada Bosphorus loo bedelay magaca buundada shahaadada Bashir Macallin Khalif oo ah wariye degan magaalada Istanbul ayaa tagay goobta ay barnaamijyadu ka socdeen VOA-da ayuuna ugu waramay wixii uu arkay
waxaa lagu qiyaasi karaa in uu yahay dabaaldegii ama mudaharaadkii ugu weynaa ee aan ku arko wadankan ee midaa waxaa lagu qiyaasi karaa dadkan boqolaal kun oo qof inay yihiin
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa u sheegay dadkii isugu soo baxay Istanbul in kuwii ka dambeeyay isku daygii afganbi ay yihiin khaa'iniin mudan in qoorta laga gooyo. Wuxuu ku dheeraaday wixii dhacay habeenkii 15kii July isaga oo ammaanay dadkii ka hortagay ciidamadii taangiyada watay ee rabay inay xukunka isaga ka tuuraan.
Bunlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. En küçük bir tereddüt
Kuwani waxay shacabkeena kala hortageen xaasidnimo jahan jaxyar xitaa ma aysan tusin laakiin dadkaygu maxay ku wajaheen hub miya wateen sida caawa oo kale kaliya waxay gacanta ku wateen calanka waxa kale oo jiray hub ka sii saameyn badan hubkaasoo ah iimaan meelaha kale ay barnaamijyadu ka dhaceen waxaa ka mid ahaa magaalada Ankara kumanaan ruux ayaa xalay saqdii dhexe taagnaa barnaanka hore ee baarlamaanka oo ka mid ahaa meelihii ay duqeeyeen ciidamadii sameeyey isku daygii afganbi ee fashilmay ee ka dhacay Turkiga sanadkii hore dadkii isugu soo baxay halkaasi ayaa ereyadii ay ku qeylinayeen waxaa ka mid ahaa ha la soo celiyo xukunkii daldalaada Erdogan oo goobta ka hadlayna wuxuu yiri
hukuk içinde parlamento burada parlamentoya gelir ve parlamentoda
wixii qaanuun ah baarlamaanka ayaa u jooga isaga u imaada waxaan aaminsanahay in xeerkan uu mari doono baarlamaanka markuu ansixiyo aniga haddii uu u yimaado waxaan u saxiixi doonaa si aan ka leexleexasho lahayn
bana geldiğinde de ben tereddütsüz onaylarım
isku daygii afganbi ee dhiiga ku daatay ee ka dhacay Turkiga ayaa loo arkaa mid kala qaybiyay shacabka halka dadka qaarna ay qabaan inuu mideeyay waddanka sida uu leeyahay Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha Turkiga
arrintani way midaysay oo waxa laga dheehan karaa sida la isku soo baxay ilaa iyo xalay dabaaldegyada dhacaya iyagoo dadku mar kasta niyadda ku haya ama sheegaya in ay ilaalinayaan dimuqraadiyadda xorriyadda iyo madax banaanida dalka dhanka kale marka la eegona arrinta waxay u muuqataa in lagu kala qaybsan yahay sababtoo ah dad badan ayaa shaqooyinkii laga ceyriyay kuwo badan waa la xirxiray halka dadka qaarkoodna ay cabsi qabaan weli
ugu yaraan 250 ruux ayaa ku geeriyootay afganbigii fashilmay ee ka dhacay Turkiga 15kii July ee sanadkii 2016kii dowladda ayaa afganbigaasi ku eedeysay koox uu hoggaamiyay Fathullah Gulen oo ah wadaad Turkish ah oo degan dalkan Mareykanka jawaabihii ay dowladda ka bixisay ayaa ahaa iyada oo xirtay 10,000 oo ruux oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen afganbiga halka shaqada laga eryay ku dhawaad 150,000 oo ruux oo u shaqeynayay dowladda
aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixintaasi waxaa isugu kaysoo duway wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari haddaba maxay ku kala duwan yihiin inqilaabkii fashilmay ee sanad ka hor ka dhacay dalka Turkiga iyo Afganbigii hore ee guuleystay ee militariga dalkaasi xukunka hore ugu la wareegi jiray. Arintaasi waxaa ka faalooday Kamal Ahmed Cali oo buu ka qoray Afganbigii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Turkiga ee fashilmay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna u warramay.
Nooma way kala yar duwanaayeen kuwii hore iyo kani. Marka Afganbiyadu afartaas hore ka soo dhacayba way guuleysteen oo systemkii jiray waa la bedelay oo dee xitaa mar waaba sii dhacaysayn la kharajiyay ninkii talada hayay ra-iisul wasaaraha. Muhiimadda ugu weyn ee dhibta ugu weyn waxay ka taagneyd mar walba systemkan waxaan la yidhaahdo Jamhuuriyaddii Labaad ee Turkiga oo kasoo bilaabmaysay markii Cismaaniyiintu ay burbureen ee dhalatay Jamhuuriyadda Turkiga waxa la yidhaahdo ee Mustafa Kemal Atatürk aasaasay. Waxaa aasaasay system Almaaniya oo adag oo ciidanka ku dhisan. Systemka adka ee Almaaniga ciidanka ku dhisnaa iyo mar walba waxay sahayay ciddii rayd ahayd oo weliba u badan dadka fikirkan Islaamiga ah la dhacsanayd. Marka mar walba waxay ilaalinaysay marka ciddii u arasayna dadka ka horimaysay ayar bolisiska ee talada.
Waan gartay. Marka tan ugu dambeysa oo kale haddaan u nimaadno, maxaa keenay haddii inqilaabada hore ay saa u guuleysanayeen in inqilaabkan ugu dambeeyay uu fashilmo?
anigu waxaan isleeyahay laba arrimood baa ugu weyn waxa keenay. Mid weeyaan waxa weeyaan inqilaabada hore wajigi ay lahaayeen iyo kani way kala duwanaayeen, oo waxa ay ku kala duwanayeen tusaale ahaan kuwa hore waxa ay ku koobnaayeen hay-adda militariga oo ilaalinaysay madda ay ku dhisnayd ee ilaashanaysay weligeed ciddana meesha dhaqaajinaysay. Laakiin kankaa wuxuu kaga yara duwanaa kuwa hore waxa ku dhex jiray cid kaloon hay-addii ahayn militariga oo tusaale ahaan ninkan Fadxullah Guleene loo turmay inuu saameyn weyn ku lahaa oo kale isaga qudhiisu wuxuu ahaa islaami suufisana. Marka nooc waa ciidanku umay dhamayn umay ahayn hay-addii calmaaniga ahayd oo soo duushay oo ilaashanaysa wixii waxay hay-addii calmaaniga ahayd iyo cid kale oo isku dhex jira. Marka mid waa kaa oo ciidanku u qaybsanaa. Qodobka labaad waxa weeyaan dadka Turkey intii nidaamkan cusub ee madaxweynaha Erdogan joogay waxay sameeyeen horumar badan, ilbaxnimo badan. Marka dariskooda waxaa ka dhacayna way dareensay inay Syria ay kamid tahay, ee Masar iyo Afganbigii ka dhacay kamid tahay. Marka dadka cabsi ah haddii uu militarigu soo noqdo waxaan wanaagsanay hesheen 10 sano u dambeeyay baa idinka kala lumi ayaa haysay. Waxaa soo raacaysa marka shacabiyadda xaddaafka ee madaxweynuhu ahaa xilligan uu kusoo beegnay Afganbiguba ahaa xilli madaxweynuhu uu shacbi fiican leeyahay.
Laakiin Kamaalow Fadxullah Guleen oo kale wadaadka soo hadal qaaday isagu gebi ahaanba wuu beeniyey inuu wax luga ama xidhiidha la lahaa isku dayga inqilaab ee fashilmay ama cidda waday. Arrinta maxaa cadeyn loo hayaa?
Ismaaciil walaalo waad saxan tahay. Qofka horta ilaa ay maxkamada xukunto ay ku cadeyso lama odhan karo dambiga uu ku jiraa oo inaguma xukumi karno. Laakiin haddana ilaa hadda waxaa jira waxyaaba la imaad ee qaraa'in oo qofka waxa ku xeeran la eegayo. Ilaa hadda sida wax u socdaan way iska caddahay in uu ku lug lahaa guleenistka qoladaas la yidhaahda. Tusaale ahaan imika baarlamaanka Ingiriiska oo kale birdhaxaas birdhaweyd warbixin bay soo saareen, guddiga arrinta soo saareen. Guddigaas baarlamaanka Ingiriisku waxay cadeeyeen, guddiga arrimaha dibadda ahaayeen ayaa guddi u saaray, waxay cadeeyeen inay xiriir qoladaas la lahayd. Baarlamaanka Turkey isaga naftiisu wuu sheegay iguna guddiga u saareen. Marka waxyaabaha ku xeeran oo dhan marka la eego saameyn arrintaa uu ku lug lahaa way iska caddahay. Saacadeed haddana qof aadam inaguma xukumi karno ilaa ay maxkamaddu cadeyso.
Bal haddaad si kooban noo xusuusi, maxaa kuu kalifay bal buug inaad ka qortid inqilaabkaas fashilmay?
Waxa ugu weyn ee aan ka xusi karaa kolley waxyaabaha igu dhaliyay waxaa kamid ah marka koowaad dalkan Turkigu inqilaabka ka horba wuxuu kamid ahaa meelaha aanu aan si gaara u xiisay wararkooda iyo xogtooda. sababta ugu weyn ay tahay nidaamka ka hirgalay gobolku ku dhex yaalo dowladaha ku xeeran xaaladda ka jirta xiriirada caalamka uu la leeyahay, iyo ta ugu muhiimsan oo ah nidaamkan islaamiga ah ee kunyar socodka ee uu ku dhaqmayo iyo sida uu isu waafajiyey nidaamkan dunidu ku socoto ee sii casriyoodaya. bimacnaa haddaan si kale u dhigo waxaan oran karaa qaabka uu dunidii u fahamsiiyey in aan dhaqankeenan iyo islaamkeenan iyo nidaamkiisan reer barinimo aanu diidanayn dhaq aanu diidaynin nidaamkan iyo horumarkan iyo dowladnimadan ka jirta dunida. xiisaha hore aan u qabay oo soo socday ayaa waxaa kusoo biiray dhacdadan.
adigu buuggan aad qortay maxaa soomaalida faa'iido ugu jirta inay ogaadaan ama akhriyaan inqilaab fashilmo dal kale ka dhacay?
waa su-aal aada muhiima. waxyaabaha aan isleeyahay way Soomaalidu ugu jirtaa. Anigu waxaan isleeyahay markii aan qisadan daraaseeyay, dhegeystay, arkay, akhriyay, waxaan arkay inay duus ama casharro badan inoogu jiraan Soomaaliyaan guud ahaanba. Tusaale ahaan, waxaan casharrada ka baran karnaa bisaylka siyaasiga shacabka lahaayeen. Tusaale ahaan, awoodda uu shacabku leeyahay maadaama oo aynan dad Soomaali ahaan u bislaninaynu dadku maamulkooda la xisaabtamaan ay soo arkaan dacay, inay ogaadaan awoodda uu shacabku leeyahay, kalsoonida ay shacabku ayaa ah awoodda hogaamiyaha. Tusaale ahaan, ninka hogaamiya inaana awood lahayn haddaana shacabku siinin awood, waxaa iyadana laga baran karaa tusaale ahaan dimuqraadiyadda iyo nidaamka markay dowladnimada la dhiso ee ay institution ku dhismo faa'iidada ay u leedahay dowladnimada.
Kamaal Axmed Cali oo u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
galab wanaagsan dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. haatanna kenya, waaxda biyaha ee maamulka gobolka Garissa ee waqooyi bari kenya ayaa sheegtay inay hirgelisay mashruuc biyo lagu gaarsiinayo degmada Masalani iyo deegaanada ku dhow. mashruucan oo noqonaya kii labaad ee gobolka laga sameeyo muddo dheer ayaa dadweynaha deegaanku sheegeen in uu noloshooda wax weyn ka bedeli doono. maxamed faarax shire ayaa warbixintan Garissa inooga soo diray.
mashruucan kaydka biyaha iyo weliba biyo ka soo qaadida webiga Tana River oo noqonayo noociisa midkii labaad ee gobolkani ka hirgala ayaa dowlad goboleedka Garissa County waxay ku sheegtay in in ka badan 100 milyan oo lacagta dalkani Kenya ay ku baxday. lacagtaasi korka u dhaafaysa 100 milyan ayaa mudane Nadiif Jaamacaadan iyo guddoomiye ku xigeenkiisa mudane Cabdullaahi Xuseen waxay ku sheegeen in ay doonayaan in dadka deegaanka Masalani oo biyo la'aan la daalaa dhacaya 50-kiisa in lasoo dhaafay iminka ay noqonayso kuwa hela biyo kaafi ah.
farxadda maanta aan qabnaa waxay tahay mashruuc oo ah kii labaad oo intan la eg oo laga furo ama laga fuliyo gobolka waqooyi bari North Eastern Province ama Northern Kenya ayaa maanta meeshan aan shaaca ka qaadahayna. waxaa ogsoon tihiin mashruucan oo ah oo loo aqaano conventional water treatment plant meesha keli uu kaga yaala North Eastern Province waxay ahayd magaalada Garissa. maantana magaalada Masalani waxay nasiib u yeelatay inay noqoto magaalada labaad oo mashruuc baaxadan leh mashruuc intan leeg in laga furo. mashruucaas oo countiga muddo 3 sano ee qadar ay soo waday oo na qaraameeyey ilaa iyo 180 milyan oo shilin maanta halkanaan ku furnay.
xogiyaha joogtada wasaaradda biyaha mudane maxamed cali ciyaar xafladdaasi kaydka biyaha iyo biyo qaybinta qayb ka aha ayaa waxa uu sheegay in mashruucani uu noqonayo mid ay dowladdu doonayso inay u dhaadhiciso qaybo ka sarreeya deegaanada Masalani.
biyaha waxaan ka keenay webiga Galaalo Malo 7 kilometers buu noo jira. meeshaasaa laga soo qabtay ilaa iyo meeshan hadda aad arkaysa 7 kilometer marka inta la keenay waxay qaadaa 500 kun oo liter oo biyo bay qaadaa. tangigiina waa la dhisay. waxaan doonaynaa in magaalada Masalani waxay qabtaa hadda 200 tuuba ku taalay oo dadweynaha ay gaari lahaayeen biyaha. marka tan la bogana 500 tuuba ayaa ay noqonaysaa.
taariikh kala duwan oo dhanka biyaha gobolkani uu soo maray ayaa waxa uu keenay isku dhac dhanka daaqa iyadoo inta badan dhibaatooyinka gobolkani ka dhaca dulucduna ay ahayd daaqa oo yaraada, biyuhuna ay yaraadaan, xilliganna waxaa jira deega badan oo roobka aysan ka horin. tanna waxay noqonaysaa in deegaanka Masalani iminka ay noqon doonto qaybta ugu weyn ee biyogelinta lagu sameeyey guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
waxaa kaloon rabnaa ilaa meel la yidhaah dubandubaysaa inaan geyno biyaha oo haddii sanadka nagu soo foolay dowladda countiga sida ay balangelaysay biyaha in meeshan looga sii diro ilaa iyo magaalada Ijara in looga sii diro. marka meelkii hore waxaa yaalay meeshan aytow mashruuci biyaha ay ka cabayeen mid aad u yar buu ahaa. aanan deeqaynin dadweynaha, aan deeqaynin baahidooda, laakiin hadda waxaan filayay in isku filnaasho weyn laga gaaray. waa mashruuca ugu weyn ee countiga ay qabatay oo nagaga baxday 182 milyan baa nagaga baxday. waana mashruuc aad iyo aad qiimo u leh.
sultaan xusan cumar shuuri oo ka mid a waxgaradka deegaanka Masalani intoo halkaasi ka hadlay iyo dowlad goboleedka Garissa county uga mahadceliyey xaaladda iminka dadka gobolka ay ku jireen iyo biyaha iminka ay dowladdu la soo degdegtay iyo weliba mashruucan oo soo socday 3 sano lasoo dhaafay oo iminka si toosa xariga looga jaray.
waayo maanta annaga ree Masalani haddaan nahay maalin nooga weyn hadda lama soo marin, waayo biyaha dhib baan ku qabnay. maantana biyaha aan noolisna waxa weeyaan biyo aan hataa gaas baan lamid nahay maanta. sidaa daraaddeed aad baan mahad ugu celinayaa gobolaha Garissa County iyo contractor isteesana waxaan leenahay guul ilaahay siiyo
isku soo celceli oo xaaladda biyo la'aanta gobolkan oo inta badan durucda dirirta ka dhacdo gobolkan ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolkan degan ay soo wada dhaweynayaan baraha bulshada ayaa waxa lagu soo qoraya mashruucaasi oo inta badan dadka gobolka ay tahriyada kala duwan isugu dirayaan iyadoo dawlad goboleedkuna ay horaan u sheegtay konton ceel in ka badan iyo harooyin waaweyn ay ka sameeyeen guud ahaan gobolkani maxamed faarax shire VOA Garissa
shire aad buu mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada xubintii amaba barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha jaamac buule jaamac ayaa la diyaara
kulanso wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale ahad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa biyaha waa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aan biyaha uga hadlayno toddobaadka dambe haddii eebaha awoodda dal yiraahda idmo waxaan ku eegi doonaa caafimaadka iyo dhowrista biyaha si ay dadka uga faa'iidaysan karaan sida ugu habboon hase ahaatee toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha helista soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha waxaa noogu marti ah muuse kooshin oo ah injineer ku takhasusay bay-adda gaar ahaana biyaha muuse kooshin waxa uu 20-kii sano ee ugu dambeeyey ka shaqaynayay qodista ceelal biyood oo loo isticmaalo soo saarista shidaalka gobolka alberta ee canada waxaana uu degan yahay magaalada calgary ee isla gobolkaasi qadka teleefoonka ayuuna barnaamijka nagala qaybgalaya isaga oo magaalada calgary ku sugan muuse kooshin kusoo dhawow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
jaamacad baad umahadsan tahay waana dhowa
ugu horreyn nooga waran biyaha iyo waxa xog ahaan laga hayo biyaha guud ahaanba
jaamaca waa su-aal wa fiican biyuhu marka biyo la yidhaahdo guud ahaan waxaa loo kala saaraa biyaha kore iyo biyaha hoose biyaha kore ee dhulka waxaa ka mid ah webiyada waxaa ka mid a harooyinka waxaa ka mid a baliyada iyo baraagaha dadku ay qutaan oo ay ku qabsadaan dhaamamkaba waxa la yidhahdo biyo xireennada ayaa ka mid a biyahaas inta badanna waxaa biyahaas ay ku xiran yihiin roobabka daah biyaha hoose ee dhulka hoose biyahaasi iyagu waa biyaha aan ceelasha ka qodano ceelashaas oo ah ceelal gacmeedyo ah kuwii soomaalidu dhaqan u dhahaan jirtay oo ilaa iyo dhowr mitr ilaa iyo umalaynmay inay ka badnaan karaan 10 mitr ceelashaas oo intooda badan ku xiran biyaha kore biyaha kore ee dhulka hoose marka biyaha hoose iyagiba waxaa loo kala saarayaa biyo hoose oo loo yaqaano biyo goboleed iyo biyo kore oo loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa biyo xilliyeed oo waxay ku xiran yihiin roobka da-a biyihii baa dhulka gelaya ceelasha badanaa soomaalidu isticmaasho oo la shubi jiray oo gacanta lagu shubi jiray oo gacanta lagu qodi jirana biyahaasay ku xiraayeen oo markii roobku u baahana way guri jireen ceelashaas biyuna hoos bay u dhici jireen markii roobku da-ana way soo maaxan jireen oo biyuhu waa dhawaan jireen laakiin biyaha goboleedka loo yaqaano hoose ee riyagu ay qodaan kuwaas iyagu ay ka madax bannaan yihiin roobka da-idiisa oo waqti dheer dheer bay qaadataa in biyaha roobku ay soo gaaraan oo malaayiin sano inay tahay laga yaabo marka biyaha intaasaan uga baxaya guud ahaan markaan ka hadlo
noocyada biyaha waxaa laga yaabaa injineer muuse inay dadku soomaaliyeed intooda badan ay u kala yaqaanaan unxareed iyo dane iyo biyihii caadiga ah marka bal waxaad wax nooga sheegtaa noocyada ay biyuhu u kala baxaan iyo faa'iidooyinka ay kala leeyihiin
biyaha waxaa loo kala saari karaa saddex baan u kala saari karaa xareed oo ah biyaha roobka ka yimaada oo ay ku yar yihiin macdanta ku qasani iyo biyaha la yidhaahdo wiyeerka oo ka adag xareedda xoolaha iyo dadkuna inta badan ay ka cabaan ceelasha biyaha iyo biyaha dhaanada loo yaqaano oo ah biyo aada u cusba badan oo ay ku badan yihiin bacdantu oo u dhow dhadhanka biyaha badda oo kale kuwaas inta badan way adag tahay in xayawaanka iyo dadka iyo beeruha loo isticmaalo cusbadaas ku badan daraaddeed marka saddexaasaan u kala qaybin lahaa xareed wiyeer iyo dhane
dabcan waxaa tiri kuwa aad cusbada ugu badan tahay lama isticmaali karo oo inta badan xoolaha beeraha iyo dadkaba looma isticmaalayo marka labada la isticmaalay faa'iidooyinkooda siday u kala duwan yihiin
biyaha xareedda waynu garanaynaayo waa kuwaas badanaa marka roobku da-o soo rogmado oo togaga iyo webiyada iyo baraagaha iyo buuxiya biyaha xareeddu way u fiican yihiin beeraha iyo dhirta laakiin uma fiicna bini'aadamka iyo dadka waayo waxyaabaha aan ka helno nafaqada waxaa kamid ah mineralska ama macdanta ku jirta biyaha jirkeena u baahan calcium ba kamid ah magnesium ba kamid ah waxaa kamid ah sodium waxyaabaha qofka bini'aadamku u baahan yahay wadamada ay ku yar yihiin macdantaas oo ay kamid tahay kamid yihiin South America ku yaala koonfurta America dadka iyagu soconaya isku ka dhaca waayo biyahoodu aad baa cusbo waxaa ugu yar waxaa ugu yar mineralska ama macdanta Soomaalidu badana waxaa loo qabaa biyaha xareedu inay ku fiican yihiin cabitaanka oo laakiin xaqiiqadii waxaa ku fiican biyo inay miisaan leeyihiin oo macdanta ku jirta aanayna badnayn oo xadaaf ahayn aysan yareyn hadda biyaha magaalooyinka laga cabo wadanka Soomaaliya intiisa badan oo ah biyahan dhalooyinka ku jira oo laga saaray macdantii reverse osmosis inta badan lagu sameeyay wadamadan hadda aan joogno hore u maray dib baa loogu daraa qofkii doonaya inuu ogaado xadka ugu fiican macdanta biyaha ku jirta wuxuu eegi karaa WHO oo ah United Nations qaybta u qaabilsan caafimaadka iyo waxay leeyihiin macluumaadka loo baahan yahay marka macdan walba inta loo baahan yahay baa ku qoran tusaale ahaan haddaan idhaahdo waxaa laga yaabaa calcium ko kale in loo baahan yahay 75 mg per liter inay ku jirto oo kale
waa tahay
marka qofki u baahan biyaha uu cabaya dhalada aad ka cabaysa xitaa waad eegi kartaa biyaha aad cabaysa inay yihiin kuwa loogu talagalay bini'aadamku inay cabaan internetkana waa ka fiirin karaa qofkii rabaa wadamo badan waxay leeyihiin hadda kanada oo kale waxay leedahay guideline oo waana u dhow yihiin inta badan ka UN ku ay samaysay bay u dhow yihiin biyaha marka xareedda aasaasan dadka uga digaya inaysan u qaadan siday u macaayihiin inay kugu fiican yihiin
marka laga tago roob yaraanta oo biyaha sare ee banaanka yaala ay u guraan biyo la-aanta Soomaaliya maxay salka ku haysaa muuso
waa sidaa sheegtay jaamacu lana ka roob badan weliba roobka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 100 mm ilaa iyo 600 mm gobolka bari baa ugu yar biyaha roobka waxaan koonfurta la sii aadana uu sii badanaya dhinaca galbeedkana roobku sii bataay oo goboladan Hargeysa iyo meel ay ku yaalaan dhulka ka roob badan yihiin marka roobku bari buu ugu yar yahay wuxuuna u bataa galbeedka iyo koonfurta biyalaanta Soomaaliya waxay salka ku haysaa waxaan oran karaa waa waxa inoo ku yar aqoonta biyaha iyo tabarteena dhaqaale oo biyaha kula soo bixi karo laakiin Soomaaliya waxaan qiyaasayaa waxaan kaga jiraa dhexdhexaad biyaha ku jira wadankeena khaasatan waa jaamacu sida aad ogtahayba Soomaaliya waxay leedahay bad xeeb baxadeedu gaaray 3,000 km Soomaalida waayada ku maahmaada iyo meel godan bay isugu tagaa meesha godan oo adduunka ugu hooseysana waa badda biyahaas Africa ilaa Afrikada dhexe Ethiopia dhulkeedan sareeyo highlandka loo yaqaano roobabka badan ay ku da-aan biyahaas in badan oo kamid ihi Soomaaliya u socota marka aad fiiriso meel xeebaha loo sii dhawaadana biyuhu dhulka aad bay usoo dhawaanayaan waxaaba laga yaabaa inay mitir iyo u jirsadaan biyihii macaanaa oo iyagoo badda ku socda magaalada la yidhaahdo iskushuban baan martegay magacana meesha uu ka yimid iskushuban waa biyihii dhulka oo inta soo baxay noqday durduro durduradiina inta isku darsameen isku shumeen sidii webi oo kala marka haddaad aragto isku shuban waxaad moodaysaa webi inuu meeshan ka socdo runtiina webiyada qaarkood ama biyahaas ay ka imaanayaan waa biyuhii dhulka hoosoo soo baxay marka Soomaaliya biyuhu kuma yara laakiin waxaana ku yara aqoonta biyaha iyo sidaan kula soo bixi lahayn oo ayna dhaqaalaha dhinaciisa aynu weli la leclecayno
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer Muuse Kooshin dhegeystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aan uga hadlayna biyaha waxaana labadaba noogu martay noqon doonaa hadii eebaha wada la yiraahdo Muuse Kooshin oo bay'adda ku takhasusay gaar ahaana biyaha waxaanu jalacaynaa dhegeystayaasha dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaadoo magacaago saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo fadlan ku soo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim saam cabdulle waa mahadsan tahay magacaygu waa xasan xuseen axmed oo jooga magaalada muqdisho qaasatan degmada hodan marka hore waan idin salaamay jaamac iyo injineerka ku takhasusay dhinaca biyaha ee martida saxda barnaamijka haddii aan soo koobo waxaan jeclaan lahaa inaan injineerka laba su-aal oo gaagaaban haddaan saddex noqon aan weydiiyo koowaad waxaan oran lahaa injineerka dhulka soomaalida kama hadlaya kaalgeliya injineerka uu joogay meelaha la midka ah oo horumaray laakiin guud ahaan geygana soomaaliya biyo la-aan badan inta badan ka jirta meelaha qaar meelaha qaarna biyo way ka jiraan tusaale gobol waxaa arkaysaa
ee laga qodo iska daa iyo meel laga cabay meel biyo fiisana inta 10 km dadka degani ay ka aroodaan biyo ka toontaan halka meel kale mustir wax la mid ah marka la qodo biyo hore ka gaareysa marka farkiga u dhaxay dhulka nuu caata jineesina xogaa noo banay bayaani aan jecel lahaa aniga iyo inta daahu ka saaran yahay sidoo kale laba webi ayaa la sheegay in marka Soomaaliya waxaan kala waran ku haynaa meelaha qaar webiyo ma jiraan webiyo sida webiyada muuqdo kale aan jirin dhulka hoostiisa mar miya jira injineerka tusaale isha bay dhabo kale tii waxa la sheegay biyo iska durduraya inay jiraan meelaha qaar ma jiraan webiyo noocaasa oo ama biyo dhulka meelo dhow mara hoose oo aan muuqanin waxaan kaloo ugu dambeysa weydiin lahayd injineerka sadex sano ka badan oo Kanada joogay waa injineer cilmi badan oo dhinaca ku takhasusay dhulkiina baahi fara badan ka jirta xagga tacliinta biyaha la xariisay geology wadan iyo wax la mid ah marka ma u diyaar yihiin inkastoo aysan dowlad ahayn injineerada madax banaan oo asagoo kale inay wadanka dib ugu soo laabtaan oo ka gacan siiyaan ummadda dhinaca tacliinta biyaha la xariisa waa mahadsantahay
aad ayaad u mahadsantahay muuse kooshi
waa mahadsantahay su'aalo wanaagsan weeye midda ugu horeysa ee aad leedahay meelaha qaarkoodna biyo in laga helo aad bay u adag tahay dad ceel in laga qodo wax sahlan ma aha meelaha qaarkoodna biyihi waa iska soo burqanayaan taasi waxay ku xiran tahay samaysanka dhulkan Ilaahay siduu u sameeyey biyaha soo baxayo aad u jeedaa waxa weeye cadaadis baa jira cadaadiskaasna ma aha meesha biyuhu ku jiraan waa meel ka fog biyaha roobku markuu do oo dhulka ay galaan waxaa jirta wax la yiraahdo waxaan u malaynayaa daad in la yiraahdo dhagaxyo adag oon biyuhu ka gudbi karin baa hoosta ku jirta biyihii marka waxay ku khasbanaanayaan inay soo raacaan lakabyadaas iska gudbi karin ilaa marka dambe laga yaabo cadaadiska kor ka hayo ilaa biyuhu is haystaan dul fog inay meesha ugu gaaban ka soo baxaan oo durduradu sida ay usoo baxaan isha baydhab oo kale waa midaas waxa keenay in meel la biyo laga helo meel la biyo laga waayo biyihii roobku marka ay dhulka galaan meel lakabkii celinayay baa dhow oo ku celinaya biyihii oo haddaa ceel qodo waa gaari kartaa meelaha qaarkoodna samaysankan u saamaxayn oo biyuhu waa fogaanayaano kuma suurtagelaysa inta qorto oo gacan ku qodo inaa ku gaarto su-aasha labaad waxaan filayaa inay ahayd
webiyo
qarsoon miyaa jira webiyo qarsoon inkastoo aan saa la oran karin haddana way jiraan channels qarsoon oo xabaalmay way jiraan oo dhulka hoostiisa mara iyagana helidoodu wax sahlan maaha waa iyo in la maabgareeyo maab loo sameeyo way ka jiraan wadamadan hore u maray laakiin dadku waxaa fiican inay ogaadaan ma sahlana biyaha hoose in la ogaado qalab maanta la haysto oo biyaha hoose lagu ogaan karo oo qubaalihi anigu ma ogi
su-aasha ugu dambeysa waxaa xasan ka dhigay inkastoo aydan dowli ahayn oo madax banaan tihiin diyaar ma u tihiin inaad dalka timaadaan oo ka shaqeysaan oo waayo aragnimadiina iyo cilmigiina laga faa'iideysto marka adigaa ku horeynaya shaqsiyan baan u malayn
waa su-aal fiican waa runoo waxa weeye waxaan ku horeynayn waa dadkaaga iyo dalkaaga xaqiiqadiina maskax kolley aniga maskaxdeeda kama maqnaato dadka ila midna waa ila mid baan filayaa oo mar walba wax walba waxaad ku fiirinaysaa baahida wadanka ay ka jirto maskaxdaada kama maqna iyo dadkaagii wixii karaankayaa waan samaynaynaa laakiin waxaa muhiima in la ogaado soomaalidu waxay ku maamaadaa geed walba intii gubi lahayd waa hoos taalla qof walba caruur iyo reer iyo waxyaabo badan baa ku taxalluqo lugta ku haysto oo ma garanaysa sahal ma aha inaanu iska soo dhaqaajino laakiin annagoo meesheena joogno wixii aanu caawin karo inaan caawino iyo haddii aanu gaaro da'da maaragtay qofku uu hawlgabka uu ku dhow yahay oo kale taa iyadana sideed waxba waxbay dhaamaan waxaa laga yaabaa 10 sano inaad markaas aad weli shaqayn kartid aad waddankaagii uga faa'iidaysid
waxaan filayaa hawlgabkaada inuu wakhti badan ka dhiman yahay dhegeysta labaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacay waa faashe cabdixasan oo ku sugan magaalada garbahaar ee xarunta gobolka kado aad baan u salaamayaa injineer muuse cabdixuseen muuse kooshin iyo bahda idaacadda bahda p o a iyo weliba jaamac farqle brofesorka waxaa rabaa inaan weydiiyo 3 su'aalood haddii ay macquul tahay su-aasha koowaad brofesore aniga waxaan ku suganahay gobolka gedo gobolka gedona wuxuu ka kooban yahay 7 degmo waxaa maro webiga jubbo marka laga reebo 2 degmo oo kamid ah inta kale waxaa maro webiga waxaadna arkaysaa markasta reer gedo ayagoo ka cabanahaya biyo la-aan baahan marka maadaama webiga uuna maro sidaan uga faa'iidaysan karnaa biyahaas webiga si aan u helna biyo su-aasha labaadna waxaa waaye muxuu ahaayta ceelasha afka bannaan ceelasha afka bannaan waa kuwa ugu badan oo biyaha hadda soomaalida ay ka dhaanfato reer miiga iyo reer magaalkaba marka ceelashaas afka bannaan ee ilaahu soo burqanaya biyaha ku jira oo laga dhaansanaya dadka ka dhaansanayana biyo nadiif aha haddaysan nadiif ahayn se sidee biyahaas nadiif looga dhigi karaa su-aasha saddexaadna waxaa waaye tusaale ahaan garbahaaray baa hadda ku suganahay bil ka hor biyaheeda waxay ahaan jireen dhanaan biyo dhanaan baa annaga isticmaali jirnay bishaan hadda waxaa isticmaalnaa biyo xareeda biyihii dhanaanaa iyo dhanaanka ahaaba waxaa laga dhigay hadda xareed, maadaama biyo hore dhanaana isticmaali jiray biyahan hadda xareed looga dhigay si looga dhigaani ma garanahayo. Maxay saameyn lagu keeni kartaa biyahan gacanta looga dhigan biyo xareeda maadaama awal ay dhanaan ahaayeen? Aad baa u mahadsantihiin Muuse Cabdi Jaamac iyo weliba muxuu ahaayata injineeraba Soomaaliyeed iyagana waxaan kula dardaarmay inay usoo noqdaan dalkooda si muxuu ahaayata dhibaatada biyo la-aanta iyo wax kastoo loo baahan yahaba
uga
faa'iidaysano kula maqnaan.
Aad baa mudan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faiza. Injineer Muuse, kusoo dhawow waxaan umaleynayaa jaga barfasornimana waa lagu siiyey, marka saddex su-aalood ayay ku weydiisay Faiza.
Faiza, waa mahadsan tahay. Horta anigu titleka waa biyole, macnaha dad kutaha ogaada anigu aqoonteedu waa biyaha, weliba biyaha hoose. Su-aashaada ugu horeyso ah, webiga sidee looga faa'iidaysan karaa? Xaqiiqadii aniga ma ahan khibradda waxaan u leeyahay biyaha kore maaha, waa biyaha hoose. Webiguna wuxuu ka mid yahay biyaha kore, laakiin waan isaga indhaadeygaya. Biyaha webiga haddii la sameeyo biyo xireen oo meel inta lagu leexan karo ama bambooyin hala geliya biyaha la xiro, kabacdina inay waxa ku jiro oo ma garanaysaa maxaa la yiraahdaa waxyaabaha yaryar oo biyaha ku jira oo sediment, fine sedimentiga ay degaan loo ogolaado inay degaan, waxaan umaleynayaa taas hal qaab oo looga faa'iidaysan karo. Tan kale, haddii ceel laga qodo meel webiga aan ka fogeyn, iyaduna aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd, waayo biyaha iyo ceelkaasi, webiga iyo ceelkaasi way soo furaanayaan. Weliba ceelkaasi hadduu 100 meter oo kale ama 100 meter oo kale webiga ugu jiro, ciiddu waa waxa ugu fiican oo filtraareeya biyaha. Biyihii webigana waad helaysaa oo aan aad maaragtay tayadooda ay fiican tahay, waxayna ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray oo dhiiqada ahaayoo biyaha ka dhigayay kuwaas ma garanaysaa aan waxba laga arki karin calowga ka dhigayay kasayay. Waxay kaloo ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray bakteriyadii iyo viruskii ku jirana waa ka saaraysaa. Marka anigu waxaan oran qabaa in webiga agagaarkiisa ceelasha laga qoda ay aad u anfici lahaayeen dadka webiga biyihiisa ku xiran. Tan kaloo ahayd ceelashan biyoodo ma garanaysaa abdeedaha nadaafadooda rebiyu ka cabaan. Ceelashu waa ceel hoose oo tayada biyuhu waa fiicnaanaysaa marka la fiirsho waxyaabaha bakteriyada iyo viruska iyo waxyaabahaas. Laakiin waxaa muhiima rebiyu inta badan aysan fahamsanayn in laga ilaasho biyaha inay ku noqdaan ceelka, waayo haddii biyo ceelka ku noqdaan waxay kula noqonayaan iyagoo wasakhaysan, markaasay waxay ceelkii u gudbinayaan waxyaabo kaleeto oo waxaad arkaysaa ceel dacdii biyihii dacdo ay ceelkii dib ugu noqonayso. Ama sida ceelka loo sameeyey makaabka iyo meesha yaro loo sameeyey dadku ku istaagaan, looguba talagalay biyuhu inay ceelka ku noqdaan. Marka taasoo kale waxaa la qaadan lahaa in laga ilaasho biyo ceelka kasoo baxa inay ku noqdaan. Iyaga waxay ka tahay dhaqaale, laakiin dhibaatay u geysanaysa waxyaabaha keenay ka mid ta ceelku inuu biir noqdo waa dacdaas ku noqonaysa. Marka ceelasha in loo dhiso dadku ay u dhistaan si wax biyo ah oo ceelka ka yimid aysan ugu noqonin.
Su-aasha saddexaad waxay ahayd, biyaha garbaharay oo dhanaanaan jiray ayaa la macaaneeyey bil ka hor oo qalab lagu xiray, maadaama biyadanan aanu cabi jirnay haddana la macaaneeyey, saameyn intee la-eg bay nagu yeelan kartaa?
Su-aal aad muhiim u ah wey. Biyahaas la macaaneeyey hadday tahay biyo la filtraareeyey oo waxaan la dhaho reverse osmosis lagu sameeyey oo macdantii oo dhan laga saaray, waxaa muhiima dadka masuulka ka ah inay helaan si ay macdan dheelitiran biyaha dib ugu ceshaan, haddayin biyo dhalooyin iyo wax lamid ah. Haddayse biyuhu yihiin biyo ceel la qoday oo ceelkii u macaan yahay, wax mushkila ah kuma jirto, biyahaas waa fiican yahay. Laakiin hadday tahay biyo laga saaray macdantii, waa in laysku dayaa in macdantii dib loogu cesho. Wax waana wax sahlan oo wax dhib badan maaha.
Muuse Koshin, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaanu toddobaadkan uga hadlaynaa biyaha, haddii eebaha awooda la widmana waxaanu kusoo qaadan doonaa qayb labaad. Qaybtan toddobaadkan hase ahaatee waxaanu ku eegaynaa helista, soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha. Warbaahinta bulshada iyo tan soo jireenka ahba waxaa had iyo jeer kasoo muuqda ceelal la qodayo, cabashooyin badanna aad ayay uga soo noqnoqdaan ee qodista ceelashaas. Haddii ay ahaan lahayd nabaad guur ee xoolaleydu ka cabanayaan, ceelal badan oo la tijaabiyey biyana laga waayey, biyo yari ceelasha qaar lagu guulaystay qodistooda, ma jiraan nidaam cilmi ku salaysan oo looga hortegi karo khasaaraha noocaasa ee kor ku xusan iyo kuwa ka badanba in ay dhacaan marka ceelasha la qodayo iyo sahankoodaba?
Waa su-aal wanaagsan, weliba aad aad iyo aad u leh muhiimadeeda. Waa laba su-aalood baan filayaa isku dhex jira. Midi waxa weeye, maxay tahay ay ceelashan la qodayo oo inta badan noqonaya ceel lagu khasaaray aan biyo laga helin kharash badan lagu bixinayo taasaan ku hormaraya runtii waxyaabo badan baa arrintaas dal u ah ay ugu horeyso aqoon yari iyo heshiiska ay kala dhigtaan qolada ceelka qodaysa iyo kuwa loo qodayo haddii heshiiskaasi uu ahaa waxaad qodaysaa 200 mitir ceel ah ugu bannaan marka aad qodana mas-uuliyaddaadu waa dhammaan lacagtaadu waa kuu go'daa ama la yidhaahdo mitirkii aad qodoba intaasaad ku qaadanaysaa ilaa biyo laga gaarayaad qodaysaa dadka ceelka loo qodayo waxaa fahamsan waxaa muhiima inay fahmaan annagu meesha aan joogno inta aan ceel weyn la qodin waxaa la qodaa god jitaaba ah oo 4 inch gaaraya godkan marka la qodo maalin baa lagu khayr baa lagu qodi karaa kharash badanna ma galo waxaa marka la hubinayaa fikrad baa laga haystaa meesha biyaha oo ceel intaan la qodin waa in la ogaadaa ceelasha u dhow 50 km ha u jiraan 100 km ha u jiraan wax ceelada ka dhow yihiin meesha wax laga qodayo waxay u badan tahay meesha ugu dhow ceelkaas intii biyaha lagu gaaray in kana biyaha lagu gaaro waa lagu xisaabtami karaa waxaa la oran karaa meel 20 km noo jirta ceel ka qodan yahay biyahana intaasaa lagu gaaray inaan inaguna ku gaaray u badan tahay oo meesha biyo ku jiraan ay tahay meel waxa la yiraahdo hadda aan lahaa waa biyo goboleed oo biyo aad u fitan yihiin oo ceelka soo iyo gaarka laga qodo biyahaas waa loo tegay biyaha marka meesha aad ka qoday ceelkan jitaabada ah oo yarka ah oo dhaqsaha loo qodi karo oo yar yahay ballaciisu waxay kuu sahlaysaa marka la qodo in la arko biyahaas meesha ku jiray ma 1 mitir baa meesha biyuhu ku jiraan oo ciidda biyuhu ku jiraan ah ma 20 mitir baa ma 30 mitir baa haddii biyaha ceelka meesha laga filanayay ciiddaas biyuhu ay ku jiraan ay noqoto 2 mitir waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waxba yeena kharash halkan iska gelinin aan meel kale u guurno aan jitaabinna meel kale laakiin hadday noqoto meel oo meesha biyuhu ku jiraan ay tahay 10 mitir ay biyo ku jiraan oo biyo ku jiraan loo tegay markaas waxaa arkaysaa inay tahay meel la isku hallayn karo in ceelkii laga qodo markaas godkii laftigiisii ama mid kale oo u dhowaad 10 mitir u jira inta loo guuro riiga loo guuro yaa halkaa laga qodaya adoo markaas ku kalsoon inaad joogtid meel biyo badan ay ku jiraan kabacdina marka ceelka la qoraa inta kaloo dhacdaa waxay tahay waa in layswaafajiya waxyaabo badan ay ka mid tahay waana garanayaa xoogaa waxaan u badanayaa dhinacii technicalka oo farsamada oo aan qorshuhu ahayn high level bay tahay inaynu ka hadalno laakiin waan isku dayaa inaan taas wax yar ka sheego marka waxaa la rabaa ceelka marka la qodo sida ceelka loo qaaday sida loo design gareeyay qaabaynta ceelka in la waafajiyo meeshii biyo ku jiraan oo screenka ama shabaqa la gelinayo lagu aadiyo meeshii ciidda ahayd si ciiduna kaaga joogsato biyuna kugu soo baxaan haddii marka shabaqii biyuhu kasoo bixi lahaayeen aad meel khaldan la raadsato ama aad ka hoos marisa meeshii biyuhu ku jireen ama meeshii biyuhu ka koreeyeen uu ku jiro ama sida loo hubinayo inuu shabaqaasi meeshii loogu talagalay joogo uusan ka dhaqaaqin waxyaalaha keenay ka mid tahay in ceelka biyo laga waayo marka qodida hore oo lagu degdegayo oon laga fiirsanin tan labaad oo ah ceelka sida loo qaabaynayo oon iyadana designkeeda la fiirin oo meeshii saxdayna lagu samayn iyo inta aan bamba iyo kharash badan la iska gelin ceelasha waxaa la sameeyaa hawaa lagu furaa oo matooro waaweyn oo hawaa lagu furaa oo biyaha kasoo tuuraya adoon kharash badan gelin baa biyahaas hawada ay soo tuudhay baa xaddooda ayaa waxaa kuu sheegi kara biyaha tayadooda iyo tiradoodaba oo waxaa laga yaabaa biyihii dhana inay kugu noqdaan aad tiraad biyahan xoolana ma cabi karaan dadna ma cabi karo
waaaaa
khasaarinayna
waxaan
oran lahaa su-aal labaad
ceelasha la qodayo dhibaatooyinka ay keenaan iyo nabaadguurka
taasi waxay ku xiran tahay waa wax dowladda u saarna yani waxa la dhaho waxaa jira waddanka in loo qaabeeyo lanius wax la yidhahdo waddanka si loo isticmaali lahaa oo dhulka qaar la nasiyo xoolaha laga ilaaliyo xirmooyin loo sameeyo qaar kalena dadka daaqsinta loo xirmeeyo iyo in la fiirsho dhulku xoolaha jooga ma qaadi karaa dhul marka taas ceelka keliya maaha waxaa keenaya xaalufka dabcan meeshii ceel laga qodo waa xaalufaysa waayo waxaa ku badanaya caagta xoolihii baa usii arooraya kasii arooraya marka taas la huri kari maayo laakiin xaalufkaasi waa wax dowladi loo baahan yahay inay qorsho ka dejiso
waa tahay muuse waqtiga oo noo gabagaba ah waxaan rabaa inaan dhegeysto kale u gacan raadiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan u dhowahay shaan aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo jimeerkana waa salaamayaa muuse kooshin su-aasha aan qabo ay tahay
waxaad noo hormarisaa magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto
magacaygu waa faarax axmed cabdi waxaan joogaa magaalada gaalkacyo
soo dhawow su-aashaada iyo wixii fikra
su-aashoodu waxa weeye magaalada gaalkacyo biyaha laga cabo oo markooda hore ah yes ee ta kabacdi ay sameeyaan biyaha waxaa la sameeyaa waa la filtar gareeyaa oo warshado yaryaro dad shakhsiyaad ay leeyihiin baafiltar gareeya markay sameeyaan ka bacdi dhibaatooyin fara badan oo dadki kala soo waajahay baa jira ayaguna nooc ay u wada dhan yihiin ma sameeyaan qof walba daawada qayb buu ku baraa ama daawo hadii la doono dhacday baa lagu baraa ka bacdina cabasho fara badan baanaqay ka jiro ah in aan xitaa hameenkii aan biyaha biyaha la filtar gareeyay aan la cadi karin oo ay daawada ku badan tahay ka bacdina gaas laga qaadayo mida kalena waa shidaamaga daahree mudugna waxay aad noogu badan in kaliyaha iyo aada looga cabto oo biyahan garanaysaa nooca loo filtar gareeyey baa hadda magaalada aad ogeyn ugu soo batay iyagina gaaska iyo waxaa kale ayaa looga cabanaya marka mili banaanka ka imaanayo dubay ka imaanayo ayay dadkii aad u isticmaalayaan marka waxaan weydiin lahaa injineerka inuu bal arrintaas sidii looga tallaabushaysan lahaa iyo sida wax laga yeelay talaahaan naga siiyo
aad ayaad u mahadsan tahay injineer muuse kuushin waqtiga ayaa gabagabaa marka laba su-aalood isxambaarsanna way tahay noo soo koob
waxaan kusoo koobayaa waa wax loo baahan yahay maamulada jira inay arrintaa wax ka qabtaan oo loo sameeyo wax haga dadka biyaha filtaraynaya in la fiirsho biyaha ay sameynayaan tayadooda inay tahay biyo ku haboon cabidda bini aadanka taa marka wax si kale wax looga qaban kara ma garanayo dadkuna marka dambe ayagaa garanaya biyaha ay ku jiradaan iyo biyaha aysan ku jiran oo dooranaya marka ayaga xitaa sumcadooda waxaa u fiican dadka ganacsigaa ku jira inay dadka la shaqeeyaan oo dadku waxaysan ku jiran ay u keenaan haddii kale aakhirka ayagay dhib ku noqonaysaa taasaan taa uga tegaya
muuse kooshin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan halkan kusoo gabagabaynaynaa qaybteeni koowaad
aad baa u mahadsan tihiin adiga jaamac iyo dhegeystayaasha na soo wacayba
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oonu kusoo qaadanay biyaha qaybtii koowaad ee barnaamij laba qaybood noqonayo martina uu noogu ahaa injineer muuse kooshin oo ku sugan dalka kanada magaalada calgary intaas ayaanu toddobaadkan ku deynaynaa haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo toddobaadka dambe waxaa inoo marti ahaanayo isla muuse waxaana kusoo qaadanaynaa qaybtii labaad ee biyaha oo aan uga hadlayno biyaha bannaanka yaallo caafimaadkooda iyo sidii loo daryeeli lahaa tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh
waa tahay aada buu umahadsan yahay jaamac bule jaamac iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo intaasi aan kaga gudbeyno magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka xalay waxaa lagu qabtay bandhig farshaxan oo ay xirfadooda farshaxan kusoo bandhigeen ilaa ay 13 farshaxanistayaal dadkii joogay munaasabadaasi waxaa ka mid ahaa safiirka soomaaliya oo fadhiya washington axmed ciise cawad wariyaheena magaalada minneapolis maxamuud mascade ayaa xafladani ka wareystay kamaal cabdulaahi sheekh xaydar oo ka mid ahaa guddiga qabanqaabada bandhigga farshaxankan
farshaxankan waxaan u sameynay saanad ogsoona heba qoomiyad walba waxay leedahay dad oo artista ah oo ku dhex nool oona waxyaalo badanoo farshaxanka ka mid ah sameeya suugaantana soo hoosgalaysaba ama suugaanta yacni farshaxanka soo hoosgalaya suugaanta marka sidaas daraaddeed maadaama ku noolnahay qurbaha maadaama aan ku noolnahay minnesota maadaama aanahay dad badan oo artista ah marka waxaan ururkan ka mid ahay somali house of art wuxuu damacsan yahay mar sanad walbo in soomaalida artistiga ah oo waddankan degan iyo maxaa sheekin adduunkaba daacladiisa degan inaan isku keenno oo aan ka bacdi soo bandhigno farshaxanka guud ee soomaaliyeed
hadda halkan waxa uu ka socdaa farshaxankiinu muddo toddobaada bal waxaad iga warantaa goorma ayuu soo dhammaanayaa muddo intee lagay soconayaa
bandhigan horta marka hore waa bandhigii sanadkii labaadaan sameynayna waaye sanadkii hore bil ayuu furnaay sanadkana bil ku dhawaad ayuu furan yahay waxaana bilaabnay 8 July wuxuuna socon doonaa ilaa August 5th
waxyaabaha ilaahay haddaad soo bandhigteen iyo dadka qayb qaadanaya tiradooda haddaad iga waranto
dad aad u fara badan ayaa imaaday oo dad soomaaliyeed ah oon dadkeena ugu talagalnay iyo dad kaleba yacan soomaaliyan ahayn oo iyagana xiiseynaya farshaxanka soomaaliyeed saad ogtahayna ambasadorkana wuu imaaday oo asigana wuu ka hadlay dadkii artistka intii awoodo oo wadamada magaalada badana waxaa sheeg maneeka ka mid ah iyagana way imaadeen dhowr artista ayaa u suurtagali weysay inay imaadaan oo shaqo kale bay leeyihiin magaalo kalena oo minnesota ka baxsan way degan yihiin
kuwa hadda kasoo qeybgalay iyo waxyaabay uga soo qeybgaleen
kuwa ta kasoo qeyb galay waxaa kamid ah Fama Muusa oo degan San Diego waxaa kasoo qeyb galay Suheer Baruud oo degan Columbus Ohio waxaa kale oo sheekina imaaday intii kale oo Minnesota artistiga ahaa degnaay Cabdiroble kamid ah Maxamuud Muumin Khadiija Muuse Maxamed Xirsi Maxamed Samatar marka intaas oo dhan waan isku imaanay oo marka waan ka hadlay meeshan si fiican ugu dhacday
haddaad iga sheekaysato marka dabcan farshaxanku waa nuucyo badan yahay oo sidaad sheegto u badan yahay waxyaabaha min matalan lasoo bandhigeyna way kala duwanaayeen adigoo kale kaamil maxaad soo bandhigtay
anigu waxaan soo bandhigay leegadii ama astaantii leegadii ku taalay jirtay Soomaaliya maadaama aan deganahay qurbahan deganahay waa ii suurtagali weysa inaan dhagax ka sameeyo marka alwaax baan ka sameeyey marka waa astaantii hore loo yaqaan leegada ahayd Somali Youth League sababtan aan u sameeyna waxaa ka mid ah mar dhow ayaan waxaan sameeyey qalinjabinteeda jaamacadda in aan sameeyo 56 istaambiyado ama frankaboola frankaboolahaasna waxaa ka mid ahay marka astaantan leegadan anigana maxala sheeg aan ku soo waray marka sidaas daraaddeed bandhigan waxaan ka sameeyey marka geed astaantii oo marka la yaqaano oo weyn oona ka sameysan kalarada ah cadaanka iyo buluuga sida calankeenu yahay
frankaboolladan aad soo hadal qaaday ee dhawaantan sameysay marka aad qalin jabinaysay dadweynaha na dhageysanaya ee aan weli maqal ama aan u waraynin bal haddaad u sharaxdo sababta aad u sameysay iyo ujeedadii ka dambeysay
sababtan u sameeyey waxaa waaye qofka shaqada shaxanaha ama graphic designerka jaamacadda markaad ka qalin jabinaysa waxaa loo baahan yahay project adiga aad wadato iskaada u keensatay inaad sameyso oo taasna markaas markaad dhamaystirto aad ku qalin jabinaysa marka ani shaqsi ahaan waxaan jeclaaday inaan sameeyo wax oo Soomaalida wax u tarayso anigana ummadeena Soomaalida wax u tarayso maxsiraa daraaddeed franka boolihii ayaan waxaan isku dayay inaan dib u soo celiyo sidii hore u akaan jireen iyo si ka duwana casriye ah saada ogtihiinba yacni wasaaradda boostada ma jirto haddadan sidii ma shaqeyso laakiin soddon sano ku dhawaad hadda ma ayna shaqeynin marka waxaan jeclaan lahay marka frank boolahan badan aan sameeyey in insha allah maxalaha sheekeyna waqti nagu soo dhowey in la shaqo geliyo dilaahidna
maadaama wax shaqsiyan oo adigu aad samaysay yihiin ma jirtaa wax xiriiro ama dawladdu ay kula soo samaysay ama adigu aad la samaysay oo mustaqbalka marka ay boostada isgaarsiintu hirgasho ee noqoto wax la isticmaali karo
ma jirto bal laakiin waxaan ka bilaabay marka hore inaan horta aniga ku qalinjibiyo dadka umada Soomaaliyeed ee Minnesota degan inaan u soo bandhigo haddana marka waxaan ku tala jiraa insha Allah ambassadorka oo Ahmed Awad mardho noo imaaday meeshana ka hadlay in asagana la fadhiisto aan isfareysano iyo wixii wax laga sameyn karo inaan sidaas daraadeed u fadhiisano ka wada hadalno ilaahay
ugu dambeynta hadda aad isoo koobto waa maxay waxa aad higsanaysaan ayaa doonaysaan in la gaaro oo farshaxankan aad u soo bandhigaysaan
sidii wax walba oo ummad walba ama qoomiyad walba ay u leedahay meel ama guri ee wax ku sameystaan ama building ha ahaado ama guri ha ahaado farshaxankan wuxuu u baahan yahay guri lagu keeno lisku geeyo farshaxankaasna marka farshaxan Soomaaliyeed uu yahay wax walba qof kasta uu sameynayo marka dhinaca farshaxanka wuxuu eegsanayaa dhinaca dhaqankii Soomaaliyeed diinteena Soomaaliyeed marka waa wax aad u weyn oo qoomiyad walba lagu yaqaano marka waxaan isku dayaynaa maadaama aan ururkan sameynay inaan hirgelino dhaqankeena diinteena aan ku sameyno farshaxanka
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Cabdullaahi Sheekh Xaydar oo ka mid ahaa gudiga qamaqaabiyaasha bandhig farshaxameedkaasi ka dhacay magaalada Minneapolis wuxuuna u warramay wariyaheena Maxamuud Mascade markana kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga ee Muqtar Maxamed Atoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a waxaa weli cakran ganacsiga degmada xudur ee xarunta gobolka bakool inta badan magaalada xudur waxay gaadiidka badeecooyinka galaan isbuucii hal ilaa laba mar waxaana gaadiidkaasi geeya ama ay raacaan marka magaalada xudur ay gelayaan kolonyada ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya ee ku sugan gobolka bakool magaalada xudur ayaa ganacsigeeda waxa uu ku tiirsan yahay magaalada beledweyn iyadoo magaalada xudurna inta badan badeecooyinka la geeyo laga soo iibiyo ama ganacsada ay ka soo iibsadaan magaalada beledweyn sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha ganacsada magaalada xudur wardheere axmed cabdi warka
ganacsi heerkii la faray meel boqolkiiba ee la koreeya afartan waayo
guddoomiyaha ganacsada degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wuxuu kaloo sheegay lacagaha shilin soomaaliga ee isticmaalkooda muddooyinkii lasoo dhaafay laga diiday magaalada beledweyn inuu sidoo kale saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada xudur
faashinka oo beledweynku kuyo tusaale ahaan lanka oo reer xudur ee odanacsato ee hoob uisa dalbar dollar leyu iyobadaay dadka kale oo majara reer beledweyn ee u ganacsatay intu raashin sheenayaan weishuba hataa mudid oo tambaasaday oo gudbaliibanarti hataa
magaalada xudur waxay ka mid tahay magaalooyinka go'doonsan oo aysan si xura u soo geli karin gaadiidka badeecooyinka gudahaan dhegaystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad galiyo.
Aadbuum hadsan yahay Muqtar Maxamed Atoosh markana ku soo dhawaada codadka Igraan Caraale iyo Cabdi Holan oo idaacadeenni galabnimana aan ku soo xiri doono anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukay waxaan leenahay dhageysu waxaan haystaa si nabad galiyo.